Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se me vonesën në krimin e gjykatës për krimet të luftës, Kosova po i rrezikon raportet me ndërkombëtarët. Më se 2000 imigrantë janë dalur që të mos kalojnë në Britani nga Franca. Pas 30 vitesh në burg në Shtetet e Bashkuara, lirohet një spion izraelit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më se 2000 imigrantë janë përpjekur të arrijnë në Britani nga Franca nëpër tunelin e njohur, kanë thënë brëm autoritetet franceze. Kjo ishte përpjekja më e madhe për inkursion në 45 ditët e fundit, tha një zë dhënësi Eurotunelit. Një zyrtar lokal në Kale në afërsi të tunelit tha se 6 imigrantë janë lënduar në hyrje të tunelit. Afro 2100 vet kanë hyrë në këtë hapësirë gjatë natës, 1900 prej tyre me të shpejtë janë kthyer prapa jashtë tunelit, ndërsa 200 janë arrestuar, tha ky zyrtar. Prej fillimit të qershorit, 8 imigrantë kanë humbur jetën në përpjekje për të hyrë në këtë tunel. Më se 5000 imigrantë, shumica prej tyre nga Afrika, Afganistani dhe Lindja e Mesme, e kanë ngritur një kamp afër një porti dhe rregullisht përpiqen të hyjnë në kamion, trena apo anije për të depërtuar në Britani. Lideri i partisë pro kurde në Turqi, Partia Popullore Demokratike, Selahattin Demirtas, thotë se zona e sigurisë, të cilën planifikojnë ta krijojnë Turqia dhe Shtetet e Bashkuara në pjesën veriore të Sirisë, është përpjekje e Ankaras për të ndalur kurdët që ta formojnë territorin e tyre të përbashkët. Më tutje Demirtas i tha rjetit BBC se operacionet ushtarake turke kundër militantëve të Shtetit Islamik për ta krijuar zonën neutrale përgjatë 110 kilometrave të kufirit turk janë bulesë për të marrë në shënjestër kryengritësit nga Partia Punëtore Kurde, shkurtimisht PPK. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë partinë PPK grup terrorist, por Washingtoni i mbështet dhe i pajis forcat e tjera kurde në Irak dhe Siri për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Jonathan Pollard, ish analist i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i dënuar për spionim në favor të Izraelit, do të lirohet më 21 nëntor, pasi i ka vuajtur 30 vjet të burgim. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se lirimi i tij nuk ka të bëjë asgjë me marrëveshjen atomike me Iranin, të cilën Izraeli ka kritikuar ashpër. Rasti i personit të Jonathan Pollard kishte shkaktuar tension madhor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, kur ai ishte arrestuar në nëntor të vitit të 1985, derisa ishte përpjekur të kërkonte azil në ambasadën e Izraelit në Washington. Ai në vitin 1987 e ka pranuar fajsinë se ka spionuar për Izraelin dhe u ka dërguar atyre informacione të jetë sekrete, derisa kishte punuar për shërbimin e inteligjencës së Marinës së Shteteve të Bashkuara. Ukraina e ka përfshirë në një listë zezë aktorin e njohur francez Gérard Depardieu, i cili tashmë e ka dhe shtetësinë e Rusisë, duke i ndaluar hyrjen në këtë vend për 5 vjet. Ka njoftuar mbrëmë vonë një zë dhënës i shërbimit kombëtar të sigurisë së Ukrainës. Ministria Kulturës së Ukrainës e ka identifikuar aktorin Depardieu dhe yjet e tjera ndërkombëtare të filmit që kanë raporte miqësore me Rusinë si kërcënim për sigurinë, kështu që filmat e tyre duhet të ndalohen. Gérard Depardieu së pari ka tmerruar liderët properendimor të Ukrainës, duke krijuar miqësi të afërt me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, me vonesën për krimin e gjukate speciale për krime lufte, institucionet e Kosovës janë duke i rizikuar marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar dhe proceset e rëndësishme, në për të cilat duhet të kaloj Kosova, thonë analistët në Prishtinë. Ata theksojnë se kjo gjukat do të formohet nga Kosova apo nga Kombet e Bashkura dhe se zvaritja e këti procesi është pa kuptimt. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Ilir Ibrahimi thekson se në radhë të parë raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe me Bashkimin Evropian mund të lëkunden me vonesën dhe mos themelimin e kësaj gjykate.
Të rreziku në këto dy anë, do të thotë nga aspekti strategjik gjeopolitik, i kemi Shtetet e Bashkuara si një përkrahje të pa diskutueshme ndaj Kosovës dhe në anën tjetër kemi Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se si qeveria ashtu edhe kuvendi i Kosovës janë duke dëmtuar vendin me vonesën rreth krijimit të gjykatës speciale.
Natyrisht, zvarritja e krijimit të saj i ka edhe rreziqet e veta në kuptimin e dëmit që mund t'i bëhet vendi. Këtu në radhë parë kam parasysh procesin e integrimit evropian, i cili siç dihet, ose siç po shihet, është bllokuar më për shkak të zvarritjes së krijimit gjykatës speciale. Në anën tjetër lidhen edhe shumë procese, unë madje këtë çështjen e zvarritjes gjykatës speciale është atë lidhur edhe me çështjen e liberalizimit të vizave.
Kosova është duke humbur edhe në aspektin e brendshëm me vonesën për krijimin e gjykatës speciale për krime lufte, konsideron analisti Ibrahimi.
Gjithë kapacitetet i ynë politik dhe shoqëror është fokusuar në këtë dhe ne nuk kemi ndonjë kapacitet të dukshëm. Ne e dimë këtë sepse ne ngjecëm në shumë drejtime të ndryshme. Dhe në vend se të flasim për zhvillimin ekonomik, ne jemi përqendruar tërësisht në këta muaj të fundit vetëm në gjykatën speciale. Ne kuptojmë që është një gjë e rëndësishme, mirë po është një gjë e cila do të ndodhë. Tash do të ndodhë nga ne, apo do të ndodhë nga OKB-ja, janë dy çështje që neve na mbetet të zgjedhim.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të riprocedojë amandamentin kushtetues tashmë të rrëzuar nga kuvendi me 26 qershor për këtë gjykatë. Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sqarime në lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedojë për votim në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Opozita ende nuk ka marrë sqarim nga kryeministri Mustafa. Zyrtarët e lartë të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës kanë theksuar se kuvendi duhet ta themelojë gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është një kërkesë e faktorit ndërkombëtar që doli si rezultat i raportit të Këshillit të Evropës ku ngritën disa pretendime të supozuara për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj disa civilve serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Krijimi i gjykatës speciale për krimet e luftës vazhdon të dominojë në gazeta. Nga cili këndvështrim trajtohet sot kjo temë, Zenel?
E përdisme e koha ditore, Fatmir ka vënë duke se Bashkimi Evropian nuk i justifikon as pak vonesat e qeverisë dhe të kuvendit Kosovës për themelimin e gjykatës speciale. Gazeta sekson se zyra e Bruxellit në Prishtin konsideron se që një kohë gjatë janë krijuar kushtet për të themeluar speciale, por në përgjigjen që i kanë dërguar gazetës, ata nuk kanë treguar nëse janë në kontakt me qeverinë dhe cilat janë ngecjet. Koaditore sekson se zyrtarët e Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë lënë të nënkuptohet se nuk do të ketë asnjë ndryshim nga versioni i parë i amendamentit sa i përket funksionimit të gjykatës speciale. Duke i quajtur pra të pajustifikueshme vonesat e mëtutjeshme të themelimit të speciales, zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë i ka thënë koaditore se që një kohë të gjatë çdo gjë ka qenë gatshme për miratimin e amendamenteve kushtetuese dhe ligjit dhe se BE-ja i ka kryer me kohë gjitha aspektet sa i përket përgatitjes së projektit për dhomat e specializuara, duke ofruar madje të gjitha sqarimet e nevojshme për palën kosovare në lidhje me këtë projekt ligj. Zyrtarët të Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë thënë gazetës së koeditore se BE-ja dhe Kosova bashkërisht kanë marrë vendim për themelimin e gjykatës, për çka ka pasur një letërkëmbim mes presidentes Jahjaga dhe baroneshës Ashton në vitin 2014, të cilit autoritetet kosovare ja kanë dhënë madje edhe statusin e marrëveshjes ndërkombëtare. Fatmir.
Në shtyp ka dhe shkrime lidhur me një hulumtim të opinionit për punën e institucioneve të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përbashkëta e sondazheve të kohëve të fundit, sipas përditshmes Kosova sot është rënja graduale e besimit të qytetarëve te partitë që po e qeverisin Kosovën. Ky zgënjim qytetar që mund të marrë për masa gjithnjë më dramatike në prag të zgjedhjeve të reja, sipas gazetës, do duhej të shqetësonte subjektet parlamentare të cilat pretendojnë ta mbajnë pushtetin ose ta fitojnë atë. Gazeta konsideron se pas një dekade gjysmë votuesi kosovar nuk mund të mashtrohet as lehtë, siç ka ndodhur më herët kur për shkak të një euforie në raport me liderët e mitizuar janë hedhur votat në kutit e votimit. Gazeta ka vënë pas se urrëtimet e opinionit tregojnë se përqindja e votuesve të blerë është dyshifrore dhe nëse këtyre votave u ashton edhe armatën e rreth 100.000 në punësve shtetëror të detruar, siç tekson gazeta Kosova Sot për të votuar qeveritarët së bashku me familjet e tyre, atëherë bëhet gjithnjë e më i vështirë ndryshimi i këtij realiteti të jetë negativ. Por, siç tekson gazeta, këto argumente do duhet të inkurajonin njerëzit që e duan Kosovën pamashtruese, sundues, por me demokraci e ligj, që angazhohen më shumë dhe më tepër për shpëtimin e shtetit. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri, veçojmë shkrimin për diplomat e dyshuara të Fakultetit të Shkencave të Aplikuara të Biznesit në PEJ. Sipas gazetës, Prokuroria Themelore e PEJ-s ka autorizuar rihapjen e hetimeve për rreth 1.000 diploma të ish studentëve të këtij fakulteti. Bëhet fjalë për 503 diploma studentëve për cilat ka pasur hetime fillestare nga Prokuroria dhe nga Inspektorati i Ministrisë së Arsimit dhe për 474 studentë të tjerë të cilët si thuhet në një dokument të prokurorisë, cilët kinse kanë diplomuar para komisionit bazë në bazë të ligjit të procedurës administrative dhe në bazë të notimit zyrtar.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa qytetarë të Kosovës në Prishtinë thonë se ndjehen të izoluar, me që Kosova vazhdon të mbetet vendi i fundit në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Disa prej tyre thonë se dokumentacioni për marrjen e vizës është ndërlikuar, si nga aspekti administrativ, po ashtu edhe nga ai financiar. Anketën me qytetarët në Prishtinë në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Ariana Kasapoli.
Qytetarja Besa Beqiri, ekonomiste me profesion, ka bërë të ditur se qytetarëve të Kosovës u mohohet e drejta e lëvizjes së lirë në Shtetet e Bashkimit Evropian, ndonse siç thot zonja Beqiri, ajo ndjehet edhe si qytetare e Evropës.
Kimi poshtë procedura gjata janë si përka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, masnej, është besa edhe një shpenzim, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe çka është ma e keqë janë fundi kur s'mundësh me mu pajis me një vizë. Se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilësojnë mas pare si qytetarët e Evropës. Pse unë me apliku kur unë jam pjesë e Evropës? Unë jetoj këto. Pse unë me apliku me shëtit në përshpinë teme?
Ariana Selmani ka biznes privat. Ajo ka theksuar se has në shumë vështirësi për marrjen e vizave, ndonë se i duhet të udhtojnë në përvendet e Evropës zyrtarisht.
Ndihem shumë të izolum, edhe kur po bëhet me apliku për viza, po kenë pasim shumë pengesa. Mas pari kompletimi i dokumentacioneve, shpesh edhe i fotografojmë, të thona bohët, folderi i dokumentacioneve, edhe kur i tregon këto, jashtë ku shkon për shembull në shteta si Gjermana, aty nuk do këtë absurditet, sa të është ti me punu, veç për me siguru një vizë.
Edhe një tjetër qytetare, Mimoza Dushi, studente e psikologjisë, jep mendimin e saj rreth asaj se si ndjehet ajo si e izoluar nga Bashkimi Evropian.
Po përderisa jemi shteti vetëm Ballkan që jemi të izoluar, jetojmë gjeto, mendoj që është çështje shumë serioze dhe na prek një vetrive. Vështirësi gjithmonë janë të mëdhaja, sidomos kur po shkojmë na për ambasada, duhet me prit rendi deri të vjen, mandje na mendjen shumë dokumenta, shpenzimet financiare, mandje na edhe refuzimi në fond, kështu që gjithmonë është maltretim.
Ndërkaq Violeta Islami studion fakultetin ekonomik, degën e kontabilitetit.
Tu njësë prej fakti që jemi gati vetë i fundit që kena me pa liberalizim, po mendoj që i kemi krej që ta është drejtat për me pas edhe na, edhe të bazu edhe në bazë peticionit që gjithë disa në shkrime kemi mdjetë kogja një numëri madh jemi që për me pedojmë, po a mërmenja që është shumë mirë me ndohet që ta është edhe mësë me pritë monat në për ambasada.
Ismail Kastrati, arsimtar, shpreh mendimin e tij lidhur me atë se si ndjehet si një qytetar i izoluar.
Jena izoluar kresë ty basa Evropa s'më da. Se më dashën Evropa se na i kemi plotësuar standardet para pavarësisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët thonë se me vonesë në krimin e gjykatës për krimet e luftës, Kosova po i rrezikon raportet me ndërkombëtarët. Më se 2000 imigrantë janë dalur që të mos kalojnë në Britani nga Franca. Pas 30 vitesh në burg në Shtetet e Bashkuara, lirohet një spion i Izraelit. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.